I kan se, der står to emner under det. Det var fordi Henning han insisterede på, at der skulle være emner på. Det skal være et tema. Kom nu med det tema. Og sidst så satte jeg et tema på, men altså en tekst, den stikker i alle retninger. Så jeg stikker af i forskellige retninger. Men jeg skal nok holde mig til nogle af temaerne, fordi det skulle vi jo på. Ja. Men jeg starter med at læse fra kapitel 15, vers 1. Alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham. Og farisæerne og de skriftkloge gav ondt af sig og sagde, den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem. Men han fortalte dem denne lignelse. Hvis en af jer har 100 får og mister et af dem, lad han så ikke de 99 blive i ødemarken og gå ud efter det, han har mistet, indtil han finder det. Og når han har fundet det, lægger han det glad på sine skuldre, og når han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer sammen og siger til dem, glæd jer med mig, for jeg har fundet det får, jeg har mistet. Jeg siger jer, sådan bliver der større glæde i himlen over en synder, der omvender sig, end over 99 retfærdige, som ikke har brug for omvendelse. Eller hvis en kvinde har 10 drakmer og taber en af dem, tænder hun så ikke et lys og fejrer i huset og leder ivrigt, indtil hun finder den. Og når hun har fundet den, kalder hun sine veninder og nabokoner sammen og siger, glæd jer med mig, for jeg har fundet den drakme, jeg har tabt. Sådan siger jeg jer, bliver der glæde hos Guds engle over en synder, som omvender sig. Amen. Når vi arbejder med en tekst, så er det altid vigtigt at sætte det i kontekst. Det vil sige, at man skal have sat det ind i en ramme, hvor det foregår, hvad der sker og i hvilken forbindelse. Der sker nemlig nemt det, at når man ikke har tingene i kontekst, så kan man vandre ud af alle mulige veje, som overhovedet ikke stemmer ens med resten af Bibelen. Derfor er konteksten vigtig. I det her tilfælde, så er vi altså i området Judæa og Perea, som I kan se derop. Jeg har sat nogle fede pile på, det er pædagogisk tænkt, så I kan se det. Det er det område, han virker i den her tidslomme af hans liv, hvor han i kapitel 9, Lukas skrev kapitel 9, vers 51, da tiden var inde til, at Jesus skulle optages til himlen, vendte han sig mod Jerusalem som målet for sin rejse. Så Jesus er lige nu på vej mod Jerusalem, og alt hvad han laver fra kapitel 9 og frem, det er jo så bare nogle tal, men i sit liv, som beskrev fra kapitel 9 og frem, det er, at han ved, at han skal hen og dø. Så nu har han altså sit virke her ind til kapitel 19, i de to områder der. Det er så der, hvor vi er. Hvis vi så snæver det ind til kapitel 15, som er vores mål i dag, nemlig at kigge på kapitel 15, så fortæller Jesus tre lignelser. De har alle sammen det samme budskab. Og det er en meget nemt for de munke, der skulle inddele Bibelen i kapitler og vers, da de gjorde det, at og smart tænkt, synes jeg, at de satte de her tre i det samme kapitel. Fordi de netop, de tre lignelser, handler om det samme. Nu er det så bare sådan i kirkeåret, at den sidste den overladt til næste tekstrække. Så vi tager kun de to af dem i dag. Men lige for at få dem sat sammen, så handler de alle sammen om det, at nogen mister noget og finder. Eller rettere sagt, fordi vi nu skal holde os til et tema, at blive fundet. Så noget bliver fundet. I den første hører vi om en hyrde, som mister et får, og han vandrer så ud og finder det. I den næste beretning hører vi så om en kvinde, der taber en mønt, som hun leder ivrigt efter og finder det til sidst. Og de to, de kunne godt stemme overens. Men så kommer vi tilbage med det her, at den sidste beretning om den fortabte søn, der er det jo ligesom, han bliver jo godt nok mistet, men han finder jo selv hjem. Han sidder derude og tænker, nej, det her det er skidt. Jeg har vist kommet til at dumme lidt gevaldigt. Og da han har mistet alle sine penge, kunne han jo godt se, at han ikke har råd til noget. Så nu vil han gerne hjem. Og så vandrer han hele vejen hjem. Så det kan godt være, at de bryder det mønster, man tænker, at blive fundet. Men det gør det faktisk ikke, for hvis I ser kapitlets sidste vers, så siger faren til den ældste søn om den yngste, Han var fortabt, men er blevet fundet. Og det er jo lidt sjovt, fordi sønnen vandrede jo selv hjem. Hvorfor er det så vigtigt at holde fast den pointe, at han bliver fundet, frem for at han selv vandrer hjem? Det er fordi, det er essentielt i Gud-menneskeforholdet, hvem handler på hvad. Det er Gud, der griber ind, der er aktøren, når vi taler om frelsen. Det er Gud, der er den, der er aktiv, det er mennesket, der er den passive. Det kan godt være, at vi opsøger de steder, hvor Gud bliver forkyndt. Vi kan søge ordet, vi kan søge mennesker, som kender Gud. Men det er Gud, der skal tage fat i dig og omvende dig. Det er frelsesunder, der sker, det er kun ved, at Gud griber ind. Det kan jeg ikke tage. Det er ikke et frit bord, jeg kan vælge på. Og i den forstand, så handler de her tre beretninger om det samme, nemlig at blive fundet af Gud. Der er to hovedpointer i den her tekst, som jeg gerne vil pointere, og som vi har snakket lidt om, det med, at det skal have temaer. Den første, det er jo, hvem er det, der ønsker at blive fundet? Vi ser jo tydeligt, at der er nogle mennesker, der i visse situationer, især når vi tænker på naturkatastrofer eller lavineskred, eller flyet styrt ned af den slags, at der er mennesker, der i den grad ønsker at blive fundet. De lider nød, de er udsatte, de er i en situation, hvor de ikke selv kan hjælpe sig selv. Og dermed ønsker de at blive fundet af andre. Især uomvendte mennesker vil opleve det, at de ønsker at blive fundet, da de ikke selv finder Gud. Andre mennesker, de har det sådan set godt nok med sig selv. De går rundt og har det fint. Nogen har måske endda rigdom og magt. Det er ikke så væsentligt. Men de har det i store træk godt med sig selv, og ønsker ikke at blive fundet til noget som helst. I den forbindelse kan vi jo godt tale om de ledere, som er i Israel. Det er dem, Jesus blandt andet omtaler her, som farisæerne og de skriftkloge. De har det godt med sig selv. De er sådan lidt selvfede, kan man sige. Det hele går op i en højere enhed. De har det godt. Jesus er lidt til overs. De ønsker ikke at blive fundet. De her mennesker, de her religiøse ledere, de nøjes ikke bare med at være sådan nogle, hvad skal vi sige, egentlig kaldede hyrder, men de fungerede ikke som hyrder egentlig. De pakkede sig selv væk. Men de valgte i stedet at være en meget negativ over for alle andre, der ville noget for de andre. Så da Jesus kommer her og gerne vil yde noget for dem, som er ikke anset, så er der kun brok til overs og anklage. Det er noget af det, vi skal se på i dag. Det der menneskesyn. Det kærlighedsløse menneskesyn, som farisæerne udøver. Hvor Jesus ønsker det modsatte. Det andet tema, og der står intro øverst, det er fordi det er kort jo. Så kommer det første uddyben bagefter. Det er, at der er nogle hyrder, der har hyrdeansvar. Det kan man tale om snævert, man kan også tale om det bredt. Det er sådan lidt af hvert i det her tilfælde. Vi møder her i teksten en kontrast, som Jesus trækker op. Det gør han i vers 1 og 2. Det er jo sådan, at de hyrder, som var udvalgt af Gud, de vælger at være anderledes, end Gud havde ønsket. Og derfor så står der i de værste af farisæerne, at de skriftkloge gav ondt af sig. De gav ondt af sig. De ser altså Jesus, der går hen til nogle syndere og tollere, som det hedder, som han gerne vil gøre noget for, og som han vil være noget for. Og da de ser det, så i stedet for, at de glæder sig over, at Jesus tager sig af mennesker, som har behov, så foragter de det. Det er stik modsat af, hvad man skulle forvente af nogle ledere. De foragter, at der er en, der tager sig af nogle svage. Og kontrasten bliver udtrykket med det ord, men, som ligger lige efter farisæernes anklage, så står der men. En kraftig understregning af, at nu sker der noget andet. Men Jesus fortalte dem denne lignelse. Og så kommer de tre lignelser. Det hørte ansvaret, der bliver svigtet. Det er det, vi også skal se på i dag. Det er de to hovedpunkter. Jeg vil lægge hovedsageligt fokus på vers 1 og 2, og så vil de resten blive gennemgået hurtigt, så I skal ikke sidde og blive nervøse over, at der går masser af tid på det første. Det er tanken. Der går en masse tid på det der. Og så når vi kommer ned til selve lignelserne, så går der ikke så meget tid. Så bliver jeg ikke forskrækket. Jesus, han er en magnet. Men for hvad? Han er en magnet for de typer deroppe, som hedder toller og syndere. Der står lige frem i teksten, alle toller og syndere, de er væltet ud til ham. Sådan moderne oversat. Alle toller og syndere, det var sådan lidt en typisk måde at skrive på dengang. Det, man egentlig gerne vil understrege, det var, at der kom mange. Der står også et andet sted i Bibelen, at hele Jerusalem gik ud for at se Johannes Døberen. Det vil jeg gerne have set. Men det gjorde det selvfølgelig ikke. Der var bare mange, der gik ud. Så derfor understreger man ved de her overgreb på ord, alle. Men det der pointen er, at mange syndere, mange tollere, søgte Jesus og holdt sig nær til ham for at høre, hvad han havde at sige. På den ene side var det jo meget naturligt. For hvad kom Jesus med? Jesus, han kom med nogle bløde værdier. Han taler om tilgivelse, omsorg og kærlighed. Det er det, han møder mennesker med. De bløde værdier. På den anden side virker det helt unaturligt. Fordi jeg gætter på, at Jesus gerne vil have sit budskab frem. Og så færdes han med samfundets bund. Hvis han nu sådan strategisk set, nu har vi lige haft valgkamp, skulle have sit budskab frem, så skulle han jo hen over medierne. Og dengang var det religiøse ledere. Så skulle han jo have haft sit budskab igennem med farisæerne. Så var det bespredt til hele folket. Men det gjorde Jesus ikke. Guds veje, de er uransagelige. Og det, som virker logisk for os, det bliver helt ulogisk i Guds verden. Så derfor så vender Jesus det hele på hovedet, det kommer vi tilbage til senere. Han vender og drejer det hele fuldstændig omvendt, så det vi synes virker som noget svagt, det bliver til en styrke. Og det vi synes, der er ulogisk, det bliver gjort til logik. Og det er jo sådan, Gud arbejder. Så Jesus ender med at hylde, og vi skal se flere eksempler fra Bibelen, han hylder de svage mennesker. Han hylder de svage, som er knækket. Dem, som ingen venner har. Dem, som ingen interesserer sig for. Dem, som søger ham. De er knækket. Den første gruppe, som søger ham, det er tollerne. Tollerne, de bliver beskrevet omkring det nye testamente flere steder. Men der er alligevel et sjovt mønster. For hvis man kigger på Matteus evangeliet, så bliver tollere nævnt 8 gange. Og det er ikke så underligt, fordi Matteus hed sådan set Levi, han var selv toller, som blev kaldt af Jesus til at være apostel. Så han går selvfølgelig op i det med tollere, da han selv var en. Johannes, han nævner slet ikke i sit brev, eller i sit evangelie. Han har ikke et sted, han nævner en toller. Markus nævner 2 gange, og så kommer vi til Lukas her, som nævner det 11 gange i alt i sit evangelie. Så for Lukas er det et tema. Tollerne er vigtige for ham. Han går op i dem. Og hvorfor dog det? Tollerne, de havde 2 arbejdsgrene. De slæbte skat ind. Det er ikke ukendt for os. De tjekker også nogle gange grænser, den slags, når Dansk Folkeparti får lov at stemme. Men ellers så er det sådan set nogen, der slæber skat ind. Dengang så foregik det meget specielt. De stod ude ved vejene. Og så når folk kom kørende forbi med deres gods, så stopper de dem op og sagde, du skal betale skat det der. Det er ejendom, og du har ikke betalt skat. Jeg skal have så meget. Og de var meget forhatte, fordi de så altid for meget. Så sendte de lidt af det til Rom, og resten beholdt de selv. Så de her toller, som stod ved vejene, var særdeles meget forhatte. Der var også en anden type toller, de krævede skat, direkte skat, som det hed. Så det gik ud til folk i husene, og sagde, den romerske bestillelsesmagt har krævet bla bla bla, du skal betale så meget. De er jo selvfølgelig mest forhatte, fordi det er samarbejdet direkte med romerne. Der var også en tredje type skat, de skulle betale. Det er jo ligesom det danske samfund, man skal betale for alt muligt. De skulle betale tempelskat. Men den havde tolleren så ikke noget at gøre med, så det vil vi ikke beskæfte os med. De her ting bevirkede, at de fik et meget blakket ry, de her stakkels tollere. De blev kaldt samfundsnyldere, og i stort træk, så havde de ingen venner. Der er ingen, der gad være sammen med dem. Jesus, han bruger faktisk også selv et negativt billede om de personer, om de mennesker her. I Matteus evangeliet kapitel 18, der fortæller Jesus en beretning om, eller en belæring om, at hvis der er en kristen person, nu skal vi prøve bare sådan kort formulere det, som gør noget forkert over for en anden kristen person, så skal en tredje kristen person fortælle den første kristne person, at det måtte han ikke, og han skal søge tilgivelse. Hvis han ikke gider lytte, skal to andre i den samme menighed gå hen og fortælle ham, at han skal rette sig ind. Hvis han så ikke lytter, skal menigheden sige det til ham, og så siger Jesus som afslutning, og vil han ikke engang høre menigheden, skal han i dine øjne være en hedning og en toller. Meget negativ forståelse af, hvad en toller er for noget. For Jesus er toller også begravet i syndighed og fordav. I den antikke litteratur, og jeg snokler ved med at komme for mange detaljer om den antikke litteratur, men i den antikke litteratur, især fra romernes side, der beskrev man tollerne som bordelejere. Så romerne kan heller ikke lide dem. Og det er egentlig specielt. Prøv at tænke, at du har et job, hvor ingen kan lide dig. Ikke engang din arbejdsgiver. Hvorfor gad de være tollere egentlig? Alt det, og oven i det, så kommer det, at de religiøse ledere anser dem for at være urene. De må ikke komme i templet. De må ikke være en del af religiøse samfund, fordi de arbejder sammen med nogle hedninger, der hedder romer. Så man kan roligt sige, at tollerne er isoleret. Fuldstændig en gruppe, ingen vil røre ved. Og de klister sig op af Jesus. Den anden gruppe, det er syndere. De dækker ind over tre grupper, og derfor er det et stort begreb. Den ene gruppe, det er de kriminelle. Dem kaldte man syndere. Det var folk, som gik rundt og slog folk ihjel, eller var landvejsrøvere. Det var folk, som brød loven på en eller anden måde. Den anden gruppe kan virke lidt ondeligt, men det kan man også syndere. Det var syge, svagelige, fattige, handicappede. Helt den gruppe, de blev også kaldt syndere. Den tredje gruppe, det var mennesker, som ikke praktiserede religionen rigtigt. Og rigtigt skal forstås sådan, som farisæerne gør. De gjorde ikke, som farisæerne mente, og derfor var de forkerte i deres udtryksform. Og det kunne være, at de ikke gav tiende. Det kunne også være, at de ikke gav læst Moseloven lige nøjagtigt, som farisæerne læser den. Så de blev derfor udstødt. Og alle disse under et kaldes syndere. Og for at vi skal gøre det rigtig skidt, så de typer, som var syge, fattige og handicappede på en eller anden måde, de blev betragtet af de religiøse ledere, og altså af samfundet generelt, som værende under Guds straf. Deres fattigdom var Guds straf, de har gjort noget forkert. At de var handicappede, måske endda født handicappede, var Guds straf. At de var syge, var Guds straf. Sådan så man på dem, de her folk. Det er en meget hjerteløs tankegang. Den er urimelig, og der er ingen dækning overhovedet i Bibelen for det. Men hvorom alt er, så er det her, vi starter. Og det er her, Jesus han vender det hele på hovedet og siger, at nu skal det til at være en anden tankegang, vi skal have fat i. Da Jesus vælger sin 12 apostle, så vælger han som en af de første en toller. Matthæus, som vi lige har snakket om. Det gør han helt bevidst, fordi han vil nå alle grupper. Alle mennesker, uanset hvem. I Matthæus evangeliet kapitel 9 læser vi, at Jesus sad til bords i et hus, hvor der kom mange toller og syndere og spiste med. I dag så vil du tænke, og hvad så? Altså man kan jo spise med bømsmæst. Man kommer bare tilfældigvis til at sidde ved et bord, så spiser man med dem. Men så fungerede det ikke dengang. Hvis man satte sig ned og spiste med nogen, så identificerede man sig med dem. Man accepterede dem som dem de er. Så farisæerne blev forarvet og undrede sig helt vildt og spurgte disciplerne, hvad foregår det egentlig? Han sidder og spiser med det udskud der, toller og syndere. Gid vi kunne være lige så fordomsfri som Jesus var. At vi ikke ser på det menneske, vi står overfor, men ser ét menneske. Det farisæerne gjorde, det var, at de kiggede på det menneske, de så foran sig. Og det, som personen havde gjort, i stedet for at se ét menneske, ét individ, som er skabt af Gud. Gid vi kunne gøre det samme, og ikke ende ud i fordomme. Det er netop de mennesker, som er udsatte, der har mest behov, faktisk. I Lukas evangeliet kapitel 18, så bliver Jesus lidt mere provokerende. Her fortæller han om to personer, der står i templet og beder. Den ene er en toller, og den anden farisæer. Tolleren, han er rigtig flov over sit liv, så han kigger næsten nærmest ikke op. Han beder bare, Gud tilgive mig. Farisæeren, han står lidt derfra, og han tænker, jeg har et fedt liv. Ikke ligesom ham, tolleren der, den synder derom. Så tak Gud, fordi jeg ikke er som ham. Det går fantastisk. Og så slutter Jesus med at sige, at det var tolleren, der blev frelst. Sådan rigtig provokerende. Men det var ikke nok, fordi Jesus bliver faktisk endnu mere provokerende. I Matthæus kapitel 21, der siger han til farisæerne, de har stillet ham nogle spørgsmål, så siger han pludselig en respons til dem. Sandelig siger jeg, toller og skører skal gå ind i Guds rige før jer. Tak, siger jeg bare. Hvorfor? Jo, fordi da Johannes kom, så lyttede I ikke til ham. I lærte ikke noget om retfærdigheden, som han fortalte om. Men det gjorde tollerne og skørerne. De lyttede til ham. Og de troede ham. Så der kom forandring. Den retfærdighed, vi besidder, den retfærdige gerning, som du og jeg gør, de der gode evner, som vi måske har, de er i Guds rige fuldstændig ligegyldige. De har ingen betydning for vores frelse overhovedet. Det er ikke det, der gør, at Gud elsker dig. Det er ikke, hvad du kan eller mangler, der gør, om Gud elsker dig eller ej. Gud elsker dig ikke mere eller mindre, fordi du gør noget rigtigt eller forkert. Gud elsker dig, fordi han elsker. Og det er jo en befrielse. Det er jo den befrielse, vi lever under, at når vi tilhører Jesus, så elsker han os, fordi han elsker. Ikke fordi jeg er noget eller har gjort noget. Og sådan var det også over for de her mennesker. De troede, derfor elsker Gud dem. Ikke for det, de har gjort, eller mangel på at gøre, eller for det, de gjorde forkert, men han elsker, fordi han elsker. På den anden side, der har vi så de her selvfede, selvretfærdige, dårlige hyrder, som Gud allerede i det gamle testamente havde klaget over. Hvis I læser Esekiels bog, kapitel 34, det behøves ikke, men det kunne I gøre en dag, hvor I keder jer, så vil I opdage, at Gud der beskriver de hyrder, som er i Israel, de religiøse ledere, som værende luddovne og ligegyldige over for samfundet. De ledere, som er på Jesus tid, har præcis samme problem. De er ligeglade med samfundet. De har ikke hjerte for de mennesker, der lider. De har ikke hjerte for de mennesker, der er udenfor. De har ikke hjerte for de mennesker, som er svage. Det, man kunne spørge sig selv om i dag, det er, har vi mere hjerte for de svage, end farisæerne havde på deres tid? Har vores kirker plads til de svage? Kan vi tage dem med ind, ligesom Jesus faktisk ville have gjort? Vil vi spise sammen med dem, ligesom han gjorde? Det er en udfordring, vi står med i dag. Det er den samme, som han stod med. Hvis vi kigger på de to lignelser, som vi vil sådan vandre ned igennem, så vil jeg lige tage først fast i et lille synopsisproblem. Egentlig ikke fordi der er et problem, men fordi nogen tror, der er et problem. Det er nemlig sådan her i Lukas evangeliet og i Matthæus evangeliet, der bliver fortalt noget, der ligner hinanden, nemlig en mand, der har 100 får, han mister et, og det bliver fundet, og Gud glæder sig. Alt det ser jo ens ud. Og der er mange teologer, der har diskuteret, hvem skrev først hvad, og det er jo det, der er spændende som teolog, det er at undersøge, hvad kom først og hvad kom sidst, og hvis man kan splitte Bibelen ad, så er det endnu bedre faktisk. Men hvis man gider at sætte sig ned og læse tingene, som de står i deres rigtige kontekst, så vil man opdage, at de to er faktisk to forskellige fortællinger, og de bliver slet ikke fortalt på samme tid. Matthæus evangeliet, der fortæller Jesus ind i en kontekst om frafald. Og han vil gerne påpege, at Gud glæder sig over, at han har 100 får, der tilhører ham, i stedet for kun 99 får. Han glæder sig over, at den sidste kommer tilbage til de 99 andre, så han har 100, i stedet for kun, i gåsøjne, 99. I Lukas evangeliet er pointen fuldstændig anderledes. Det vi har i dag, Det handler nemlig om, at Jesus fortæller noget om hyrdeansvar og om omvendelse. Og her glæder Gud sig over den person, der omvender sig. Modsat de 99 farisæere, som ikke omvender sig, men er god nok i sig selv. Det er forskellen. Så hvis man kunne sidde og undre sig over, at Jesus han ikke er tilfreds med 99 retfærdige, altså kristne mennesker, så tager man fejl i Lukas evangeliet, for det handler ikke om kristne. Der er kun en, der er kristen. Det er det for, han gik ud og fandt. De 99 andre vil ikke findes. Og det her er et rigtig godt eksempel på, hvorfor kontekst er vigtig. For ellers så forstod man de to, som om de handler om det samme. Det gør de ikke. Hvis vi vender tilbage til de der to lignelser der, så er der nogle væsentlige hovedpointer i dem. Det ene det er, at i beretningen om det mistede får, der er det værd at bemærke, at det der lægges vægt på, det er, at Jesus har en opsøgende aktivitet. Han opsøger. Hyrden kunne jo godt have siddet derhjemme og tænkt, jamen det får at komme selv hjem. Den kender jo vejen, den har gået 100 gange. Den kommer selv hjem. Eller en af de andre hyrder finder det et eller andet sted. Men det gør han ikke. Han går selv ud og finder det. Han vil ikke sidde og vente eller passivt. Han vil aktivt deltage i at finde sit får. Jesus søger aktivt. I den anden beretning, fra 8-10, om den tabte drakme, den laver jeg så lige lidt om til, at det handler om en hyrde stadigvæk, men det er selvfølgelig kvinden derude og tabe den, men hvis vi tager og stopper hyrden ind i stedet for, fordi det er et hyrdeansvar, så handler det om vedholdenhed. Hyrden mister en mønt, og han bliver ved til indtil han finder den, står der. Indtil han finder den. Han stopper ikke med at søge. Der bliver fejret i hele huset, der bliver lyst overalt. Vi skal finde den mønt. Jesus bliver ved og ved og ved. Og det er jeg glad for. Prøv at tænke sig de gange, hvor man har fejlet over for Gud. Og Jesus bliver ved med at komme tilbage. Han slipper ikke. Han går ikke væk. Han tager ikke afsky over for det, du gør. Han søger tilbage igen og igen og igen. Det er aldrig ham, der søger væk. Hvis sådan lige afsluttende skal sige noget af det, som er vigtigst. Der er jo nogle gange, der bliver sagt mange ord, det ved jeg fra mine elever i hvert fald. Og bagefter så spørger de fleste, hvad var det, du sagde egentlig? Fordi, nej, det glemte du efter. Hvis der er noget, man nu sådan lige skal holde fast i, og vil sige, at det vigtigste i det her, hvis det skal være, så er det faktisk det allerførste. Alle 12 års syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham. Fordi det er der, forandringen sker. Og så er det ligegyldigt, om det er 12 eller syndere, eller farisæer, eller sadukærer, eller hvem det er. Det vigtige er, at de holder sig nær til Jesus for at høre, for at blive forandret. Og det er det, der sker, når vi er sammen med Gud. Han forandrer os. Det er ikke sikkert, vi kan lide den forandring, der sker. Men Gud forandrer os helt tydeligt. Ved Gud, der bliver din svaghed styrke. Det er der, svagheden forvandles til styrke, nemlig Guds styrke. Og det er det, som er dagens hovedpointe. Vi skal lige bede sammen. Herre Gud, vi vil gerne takke dig, fordi vi ved, at du er til for os. Vi vil takke dig, fordi vi ved, at du elsker os. Vi vil takke dig, fordi vi ved, at uanset hvordan vi bærer os, uanset hvad vi gør, uanset hvad vi tænker, så kommer du hele tiden tilbage og opsøger os og finder os. Jeg vil takke dig, Gud, fordi du ikke er en Gud, der trækker dig tilbage, men altid er til stede der, hvor vi er. Jeg vil også bede dig, Gud, om, at du vil hjælpe os til at kunne leve i det, hvile i, at du er aktøren, at det er dig, der handler, at det er dig, der elsker, og at det hele hviler på det, du er og det, du har gjort. Jeg beder også om, at du vil hjælpe os til at være levende vidnesbyrder i vores hverdag og vores samfund, at vi kan være et blødende hjerte for dem, der har behov for det. Og vi vil takke dig, Gud, fordi du hører vores bøn. Amen.